أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد. Vazhdojmë dhe zëmë shpjegimin e librit të Imam Bukhariut rahimahullah, Al-Adab ul-Mufrad. Në dersin e kaluam i morëm disa hadithe që kanë ndonjë me bojkotin mes muslimanëve, i shtjelluam ato detajisht. Pastaj Bukhariu rahimahullah ka sjell disa tema tjera që po ashtu kanë bënë me përgjithsisht me raportet që duhet me i pas muslimant me zvete. Tema radhe që ka sjell Bukhariu rahimahullah thot babu men ashara ala akhihi wa in lam yastashirhu. Thet tem lidhur me atë se muslimani duhet me këshilu vllahën e vet musliman edhe nëse ai nuk kërkon këshillë prej tij. E këtu e sjell ngjarjen që i ka ndodhur Abdullah ibn Umerit radiallahu anhuma, se Abdullah ibn Umeri thot një ditë prej ditësh e ka pa një bari, një çoban. Thot dhe i cili ishte duke i rujt një tuf me dele, mirë po thot i kishte qit me kulot ato dele, thot në një vend, dëmohon jo të mirë, ku nuk ka pas ujë të bollshëm, edhe dëmohon bari nuk ka pas të bollshëm. Thot wara a makanan amthala min. Thot Abdullah ibn Umeri thot e pa një vend më të përshtatshëm se ky, më të mirë. Dhe i tha wayhaka ya ra'i. Tha ki kujdes o ti çoban i këtyre deleve, hawilha. Tha ndroja vendin. Qoj tha të kaj veni tjetër, thot se fa inni se mirë të Rasul Allahi sallallahu alaihi wasallam, të cune kam dëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke than, kullu ra'in mas'ulun arra'ijetihi, se cili qoban, se cili bari, është përgjegjës dhe do t'jap logari për kopen e vetë. Dhe zër, këtë tem e ka sjell Bukhariu rahimahullah, dhe këtu po e vrejme ka sjell një shembul, i cili mundet më bashkë dhe zër, si shembul i përgjegjshëm për raportet që duhet më i pas muslimant me zvete. Dhe ky shembull qëndron mbi atë parimin madhështor që na ka sjell pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka thënë ed-dinu nasiha. Feja ka thënë është këshill. Feja është këshill, do thotë feja është nasiha, është që ti më ja dash të mirën vllahut tan musliman. Thonë me pa zemrën e pastër ka shi vllahut tan musliman, mos më mbaj diçka të keqe në zemrën tënde, ka shi vllahut tan musliman. Por kjo është nasiha. Thotë na e përkthejna si feja është këshill, mirë po qëllimi vëllezër është që ti me pas zemër të pastër, të kristal, qiltër, para vllahut tan musliman. Kur e ki kështu, atëherë patjetër kimi e këshillu. Patjetër kimi ia dash të mirën çu shja don vetes tane. Shokët e kanë pyetur pejgamberin sa për kon është këshilla, kjo fe për kon është këshill, ka thënë lillahi, për Allahun, wali kitabihi, për Kur'anin, wali rasulihi, për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, wali aimatil muslimina wa ammatihim. Edhe për prisjet e muslimanëve, edhe masën e thjeshtë të tyre. Pra dhe kështu du të me kanë për muslimanin në origjin, me kanë njeri i cili e këshilon vlanë e vetë musliman, jëdën të mirën vlanë e vetë musliman. Nëse e shesh që ka lajthit, ka gabu, ka rëshit, e ka bana i gabim, atër shka me njëherë e këshilon edhe i tregon ku është udhëzimi, ku është hajri. Pra dhe Bukhariu, rahimahullah, në ka sjell një ngjarje kështu, që dikujt do të thonë mundet më u dog pak sa kështu e thjesht, mirë poshtë vërtet shumë do bipruse që ndërlidhet me temën që e ka sjell Buhariu rahimahullah, për më na treguese si duhet me kanë raporti i ndërsjell, do thotë mes vëllezërve musliman. Mos si duhet me këshillu, do thotë njëri tjetrin. Edhe këtë të ndjejnë, domethënë këtë faktor, domethënë se këshilla është prezente në mesin e muslimanëve, do më ia dash të mirën njëri tjetrit, atëherë padyshim që kjo këmë e ba që ajo shëshri me kanë ashtu si gjithu, si shëshri knaqër Allah subhanu ta. Nëse kjo është egzistente në atë shëshri, atër pa tjetër dhe zërktana këtë faktor, këtë element duhet me errit, duhet me zhvillu, e jo me anashkalu. Pra shë e vlonë tonë që është nga bim, e ullzon, e këshilon. E shë që është duke kry një pun të mirë, mirë pa edin se një pun është halama a mirë, se ajo prap e këshilon. Se ti adon të dhe qka të mirën, nuk i qef, nuk i dëshirë që ajë do të thonë me ik e mira, sepse është vllajët musliman. Shkon dhe zërtu Bukhariu për esilë të njarën Abdullah ibn Omerit, e ka pa një qoban, të kun atje në shkretin, me një tuf deles, mirë po e ka pa që këj ka qitë me kulot ato dele, nuk ju ka kështu fort vëmen. E që i ka lanë ashtu, pana i kujdes të madhë, i ka lanë me një vend ku nuk ka bol uj, ku nuk ka bol baris, kam pas qa me kulot, edhe i ka thonë ki i kujdes, ka thonë dro venin, shkon e këshilën, ka thonë dro venin. Ka thonë se unë e këmë dëgju pejgamberin, shikoni, fillimisht ju ka drejtu ja ra'i, o ti çoban. Dietar thonë shikoni, ju ka drejtu me këto o bari për mi kallzu, se do të bëj gati se tash po doni ja kallzu një hadith madhështor që ndërlidhet me atë se secili njeri është çoban. Po është për gjithçka për atë kopen e vet, domthonjë që Allahu ja ka lanë nën pushtetin e tij, nën kujdesin e tij disa njerëz. Edhe thot e kam dëgju, thot ndroja venin, thot, atje është një ven tjetër ma i mirë, se të e kam dëgju pejgamberin sa sërëm të thonë se cili njeri është qoban dhe do të merët në logari edhe në pytje për atë kopen e vetë. Pasaj e ka shtilu vlezër këta pejgamberin, sa me kemi marrë këtë hadith detajisht, ka thonë burri është ka qoban në shpinë e vetë, do të pytësh dhe më thonë për antarët e shpisë tanë, po ashtu edhe gruja. Ka thonë pejgamberi sa në një hadith tjetër, njeri ko mu pyt ditën e kiametit për atë që Allahu ja ka lanë për gjithësi, sa që dhëtë Allahu dhëtë ka me marë në pyytje Zotin e shpis për antarët e shpis, kretë ka me të marë. Pan, a i ke kry obligimet që a i ke pas karshi tyne. Pa dyshim dhe që obligimi ma i madhë është kurtit, dhe më thanë, jam sënë fejnë Allahu subhanu wa ta'ala. Andaj nëse je tregu i shkujdesu në këtë aspekt, do të me pas kujdesu se është hadithi tjetër shumë kërstus, ku thëtë pejgamberi sa më kur njeri tregot i shkujdesu në ndaj asajt kopeje që Allahu ja ka lanë përgjegjës, do në përgjegjësi ja ka lanë, thëtë në ditën e kiametit nuk kom meni erën e gjenetit. Pa është dënim i madhë prej Allahu subhanahu wa ta'ala, privim i madhë prej Allahu subhanahu wa ta'ala. E shkujdesja ma e madhë vëzër është kërti, antarë dhe shpis nuk jam sënë dinin fejnë Allahu subhanahu wa ta'ala. Shkon vëzër, më ka thonë, ki mu manë përgjegjësi për këtë kopej, dhe më thonë, si që ka thonë, pejgamberi sa në ditën e kiametit. Ata ki kujdes, shkon e bukurin, vëzër, bukurin e islamit, madhështin e islamit, se si, e kemi marrë një kapitull atje me herët, më thonë, e sjelja e mirë, mshira që duhet me pas edhe kashi kafshëve, kashi shpezve. O kjo është fejt e jetë madhështore, vëzër. Shkon e, po e këshilon që musil but me kafshët, po i tregon dhe më thonë se ky ven ku i ke sjell kafshët me kullot nuk është i përshtatshëm, qoj me një ven që ka tjetër. E për kësaj vëzër përfitojmë se, van, nëse e din që një ven është më i përshtatshëm, edhe është ka ujë më të bollshëm, edhe është më i lehtë, që ato vend do të thonë me ecë ato, aty është duhet më çu. Jo më çun vende do të thonë shterpe ku s'ka do të thonë kullosa ku nuk ka ujë, edhe ku e kanë vështirë mund gjit kafshë. Prandaj të dietarët kanë përmendur që nëse njëri përpara e dini më ndafshi është prodhu prej disa krimbave. Ato jark çai kanë thënë do të thonë është ata që merren me këtë aspekt e din. Dietarët e fikut e kanë përmendur që nëse njeriu i cili i ka këto krimba i manë për me prodhu, me ndafsh, nuk ju qetë me hangër, edhe ata në gordën, thëtë, këmë të marë përgjësi Allah, subhanu wa ta'ala për ta. Po është të kam përmenë fukahat në libra tyre që, do në njeri me i shkurtu thojtë, që ku shkon me e mjelë, do më dhe në kafshën, mos me e lëndu qka, me thojtë të ti. Gjitha këto përmenë, dhe, në fejnë tonë islame, këtë fejë madhështore që i afeb, hakun do thotë qka edhe kafshëve. Po është kjo pjesa dëshmuse, nga kjo ether, ose Abdullah ibn Umeri radhiyallahu anhuma e ka këshillu vllahën e vet musliman pa e lypa çka këshillën para për kësht pritina. Mirë, po shikoni edhe kur të jap këshillën, kur të jap udhëzimin, është mirë që kësaj mja bashkangjit çka arsyen edhe argumentin, edhe faktin. Sigur Abdullah ibn Umeri. Oni ka treguar se çka është më e udhës më e bë, e pastaj ja ka treguar edhe hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tema rallë që ndërlidhet me raportet e ndërsjella mes muslimanëve është hadithi i Ibn Abbasit radiallahu anhuma që transmeton prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe ka të bëjë me shembujt e këshillëve. Që thotë Buhariu, babu men kariha amthal as-saw, thotë temë lidhur me atë se në islam janë të urryer qortueshëm shembujt e këshij. Çajin të shembujt e këshij do të muslimanit nuk i ka hije me i pas në sjelljen e vet, moralin e vet të shembujt këshij që do t'i marrim tan. E këtu Ibn Abbasi e transmeton hadithën se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë lej selena mathalus saw, neve muslimanëve ka thënë pejgamberi nuk na takojnë shembujt e këshij, nuk na ka hije. Pastaj ka përmend një pjesë, ka thënë el aidu fi hibatihi, personi i cili i jep dikujt dhuratë diçka dhe pastaj ja merr rapet, ja kërkon, thonë ja merr atë dhuratë, kel kalbi yarji'u fi qai'i, është sikur çani i cili vjell pastaj fillon me hangrat vjellurën e vet. Kështu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra ozër muslimanëve pra nuk ju kanë hije shembujt e këshij, nuk ju shkojnë për shtati. Se janë pasues të fesë islame që i ka uzu Allahu subhanahu wa taala edhe i ka paralajmëruar që mos më ngjasu do thotë kafshë apo të mos cilësohen me shembuj edhe me do thotë me karakteristika të këshija, kush janë ata vëllezër që ju takon shembulli kësh, ata janë besimtarët. Allahu thotë lil ladhina la yu'minuna bil akhirati mathalu saw. Shembulli i kështë të Allahu përket atyre që nuk besojnë në ahiret. Po çka është kjo al-mathalu saw? Jeta thonë vëllezër ato moralet e këqija, moralet e ulta. Po në cilat cilësohet njeriu e që realisht Po në kanë bëjnë edhe me kafshë, vëzër, apo me bagti të Allahu ndërovë, cilat nuk kanë mendje edhe nuk perceptojnë. Kështu i ka krahasu, Allahu kanë jo besimtar, vëzër. Allahu thot, em tahsebu enne ektharahum jesmeune au jaqilun, a mos mendon ti se shumica atyre jo besimtarve dëgjojnë, apo arsjetojnë, logikojnë, thot Allahu, inhum illa kel anami, bel hum e dhallu se bila. Ata janë sigur kafshë, Allahu. Sigur bagtit. Madje thot janë edhe ma të humbur se kafshë, Allahu. Po ashtu thot Allahu mathalu alladhina humilu at-taurata thumma lam yahmiluha kamathali al-himari yahmilu asfara. Thot shembulli atyre të cilët ne Allahu thot i kemi obliguar që me e bart Teuratin, me e praktikuar jetën e tyre me zbatu, thot thumma lam yahmiluha. Mir po, nuk e kanë zbatu, nuk e kanë praktikuar, thot kamathali al-himari yahmilu asfara. Por sikur shembulli i gomarit i cili supet e veta bart libra. Po ai nuk përfiton çka kurjo prej tyre. Veç e din se e kanë i bar në shpinë cilën e bartë. Po ashtu të regon Allahu për atë personin i cili ka qeni ullzum deri dje, ka pas dijet madhe për fejnë Allah subhanu wa ta'ala, mirë po pastaj i ka praktik gjitha këto edhe është dhanë mas dunja lakët, mas epsheve, mas knashtive kësaj bote. Thotë Allahu, fe methelu hu ke methelil kelb. Shambulli ti, thotë shikun shambulli qenit Allah në rrëdo. Po zërë, muslimani duhet me kanë largë këtyne gjanëve, largë këtyne shambullive të këshi, cilat i ka përmend Allahu në Kur'an edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra mos më ngjasu vëllazër kafshë, që ta nëse e shikojmë këto hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e vrejmë se na kanë ndaluar për shembull që namaz më ngjasu kafshë. Pra kanë ndaluar që namaz më ulë çushule çka kanë. Po njëri më ulën pas me të ti jo pa umshtet më thonë çka në kam të veta. Po ashtu kanë ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që më kthysh kryq shpesh sikur dhel pra. Po ashtu kanë ndaluar që më ul sikur ulet devja. Po ashtu ka ndalu, dhe më thonë, me i qitë brylat, kur bjen se eshde, ashtu sikur kafsha apo qeni, po, që shtrihet. Po ashtu ka ndalu që mos më falë shpejt, sikur korbi apo zogu që e quka, dhe më thonë, edhe mërë shka kohrën e grurit, po. Gjitha këto dhe ka arë ndalim i rept, mos më ndasu, ndasu kafshën në sunetin, pra në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shkon dhe zërë, si e ka ndërlidh ashtu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me një shembull konkret, po thot, el aidu fi hibatihi. Thot ai i cili i kthehet atësaj dhuratës që ja ka abdikujna, hedijes, i ke dhonë dikujna diçka hedije, ta shti ja lyp apet, po, i thua ama, ja merë. Thot, el aidu fi hibeti i kel kel balonë. Ky person, thot, për janë është sikur qeni. Me këni pa qeni në landër, në ka rase kur vjel, pas ta i shka e han atë vjelur e vetë. Thot, jërë gjiru fi kaj ihi, thot, kthehet edhe e han atë vjelurën e vetë. Shkon dhe të mëllon që pa shambulli i gërdit shumë. Mirë po njeri, po i njësoj ka qenit me këtë gjest. Von, kur ti jep dikujna dhurat diqka, pasaj që e kërkon për i tina, edhe e këthen edhe njëherat dhurat që e jep, shtu po i njësoj shumë me këtë veprim qenit i cili e han të vjelurin e vetë. Pra personin e kanë njësu për janësa me qenë, ndërsa atë dhuratin që e ke marë, prap me të vjelurin cilin ti të mëllon, sigur kur vjel edhe pasaj ke fillu me hangrat të vjelurin tane, Allah. Dhe vëzër, kjo është një kërcnim i ashpër që me kanë sa më lartë muslimani dhe nga këto veçori jo të mira, nga këta shembuj dhe cilësi të ulta. Shkon është një ngjarje vëzër që ka ndodhë në kohën e pejgamberit sa sëllëm me Umerin, radiallahu anhu. Thëtë Umeri, thëtë ja ku mjep një anit dhurat një kali që aj me luftu me tonë rrugën e Allahu subhanu wa ta'ala. Mirë po thëtë, aj thëtë e anë shkaloj ka atë kali nuk u kujdeske për to, e kalon kështu pa kujdes edhe, dhe më thonë, është dobësu, nuk e ka majt mirë, më një fa. Edhe thot, dashta, thot, me e marra pet mja blej, thot, edhe, Omeri. Mirë po thot, fillim i shkova e pyta pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, a më lejohet mja blej. Tha pejgamberin sa më thamë, tha, la të shteri, asë si, nuk lejohet mja blej, thot, va in a atake hu bi dirhem, edhe nëse të hajë veç me një dirhem, ketë lirë, falë gati, thot. Fa inna al-aida fi sadaqatihi kal kalbi ya'udu fi qai'ihi kalam. Sa i cili kthehet sadakës vet, edhe një herë thotë sikur qani i cili e han vjellurën e vet. Pra ka ndalu nga ky veprim. A ka përjashtime vëllazër, fuqahat e përmendin se ka përjashtime, rasti vetëm që lejohet është prindi. Prindi i cili ka fëmijë vet diçka, atëherë i lejohet çka me marr prap prej tij. Kuptohet nëse çka nuk ka ndaj dëm, ndaj zarar shumë të madh në këtë. Se ka thamë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la yahilu li rajulin an yu'tiya 'atiyatan aw yahaba hibatan fayarji'u fiha. Nuk i lejohet njerit thot pejgamberi sa me i dhan dikujt adhurat diçka, pastaj mjali pa bet mjamar thot illa al walidu fima yu'ti waladu. Përveç prindit që jap fëmijëve diçka, pra i lejohet çka me marr. Pse se ka thamë pejgamberi sa anta wa maluka li abik. Ti dhe pasuria jote jeni të babës. Von baba është kaq se ti ekziston. Mirë, pa edhe kjo nuk është kështu, mënyrë absolute, vëllazër, pa kufizuar, kuptohet, domethënë se nuk dëmtohet njeriu. Pastaj thot Buhariu, vëllazër, ka pranuar një temë tjetër, po ashtu që ka të bëjë me moralet e këshia sjell, dhe këshia thot babu ma dhukira fil makri wal khadi'a, për shembull, temë lidhur me hadithet që janë transmetuar, shembuj që janë transmetuar për kurthat, komplotet, edhe hilet, edhe mashtrimet. Këtu sjell hadithën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që e transmeton Abu Huraira, se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë el mu'minu ghirrun karim, thot wal fajiru khabbun la'im. Pra fillimisht, do të thotë tema që e ka sjell Buhariu, pra ka të bëjë me hadithet cilat na paralajmërojnë, edhe na çortojnë, edhe na bëjnë që me pas kujdes edhe nga këto dy cilësi të këqija, dy cilësi të çortuame, e që është me bë kurtha, me bë komplote, edhe me bë hile. Edhe na tregojnë vëllezër se këto janë cilësi të munafikëve, dyftyrshëve, njerëzve që janë gjunaçar pa mbindur ndaj Allahu subhanahu wa taala. Don ata janë cilësuar me gjëra të tilla, me komplote, me kurtha, domethënë çka me mashtrime. Allahu thot për munafikët, thot yukhadi'un Allaha wa huwa khadi'uhum. Sot ata përpiqen me mashtrua Allahun, mirë pa Allah është ai i cili çka i mashtron ata. Allahu yastehzi'u bihim. Sot Allahu tallet i përqesh ata. Ashtu që u shpërqeshen ata që kanë me besimtarët edhe me fenë Allah subhanahu wa ta'ala. Pra vëzër, këto gjana të ulta nuk ju takojnë vëzër besimtarëve, nuk janë cilësit imanit. Pse vëzër se besimtarët cilësohen me, si që ta është fillim dhe se me cilëtërsi, me pasërsi të zemrës, me vërtetësi, me mjadasht mire një anë i tjetrit, i përmbahan, dhe më thanë, besniknis, amaneteve, ato që a i kanë marë për sipër, edhe kuptime tjera madhështore të kësaj natyre. Ndërsa, njerëz dyftyrshë vëllezër që nuk i tuten Allahu subhanahu wa taala, ata janë të kundërtën e kësaj. Pra bajnë dallavere, bajnë mashtrime, pse vëllezër se janë dhënën mbas gjanave materiale. Ai nuk shpreson domethënë shpërblim te Allahu që ka botën tjetër. Ai tërësisht domethënë ju ka kthy dunjas, edhe tërësisht e ka qit mbrapa shpinës çka ahiretin. Andaj çka është ajo që e nxit vëllezër që ai më u bë çka kurtha njerëzve, më u bë çka komplotë njerëzve dhe më mashtruan njerëzit, më dëmtu edhe më i lëndu. Don ka raste kur do të thonë sillet në atë mënyrë, ju bën dollavere dhe kurtha saqë njëri menon që është duke i bë mirë, ai realisht ka është duke bë kurtha kundër ti. Këtu zë një hadith e ka pru Buhariu, nga Abu Huraira, pejgamberi sa më thot el mu'minu ghirrun karim. Çka është karim? Çka është karim? Besimtari është fisnik, po thotë pejgamberi. Besimtari është bujar. Çka fara el karam? Karim që rrjedh për el karam, vëllazër, karam dietar thonë është kur te një njeri përmbledhen tona cilësitë e mirësisë. Ky person pastaj shkohet njeri fisnik, njeri bujar. Fan është njeri trim, është njeri, domethënë, shpirt mirë, ka zemër gjan, domethënë, i përballon sprova, duron, jep, e ka dorën e lirë, ka moral dhe sjellje të mira. Ky është pra besimtari, kjo është prej cilësive të besimtarit. Mirë, çka po i bashkangjitet sa il karam, po thotë pejgamberi sa fillimisht ghirr. Besimtari ghirr, domethënë, është që mashtrohet, shkon vëzër, mashtrohet. Mirë po jo se është ka ignorant. Jo se rezultati ignorant se stina. Mirë po shka, thojnë sepse është i tijë që nuk din me bahire, dhe më thonë. Nuk i din këto rrugë që i ba njerëz, dhe më thonë. Edhe bjen pastaj si prej e mashtrimeve që ka të njerëzve. Jo se nuk e din, dhe në shka është e keqja që është ignorant këtë aspekt. Mirë po, për shka pasërti zemrës që e ka, më thonë e mashtroj njerëzit, dhe thonë. Edhe shka e kesh përdorin, po. Pe këti aspekti, pra. Faze, jo, dhe më thonë ai që se pejgamberi na e dinë, ose se pejgamberi sa më ka thonë, la yuldaghul mu'minu min juhrin wahidin marratayn. Besimtari nuk duhet mu kafshu për një vrimë dy herë. Po duhet më parë mësim pe gjanave. Mirë po, më thonë, kjo është i tillë që për shkak të kësaj shpirtmirësisë që e ka dhënë. Bardhësi i shpirtit, domethënë zemrës gjan, nuk i kushton vëmendje të gjanave të tilla të ulta. Nuk nalet me menuaj, çush menojnë ata njerëz tek si çush me bë kurtha, çush me bë komplote kundër çka njëri tjetrit. Njerëz tek si. Pra nuk ka dije lidhur me këta edhe realisht nuk i kushton fare vëmendje dhe nuk nalet në gjana tila. Edhe i len ashtu vëllazër. Nuk i kushton dhe më thanë vëmendje. Edhe kjo vëllazër vëllazër si rezultati i saj kërëm që e ka, që është pra kerim, njeri bujar, njeri fisnik. Pa shpirti ti vëllazër është i cilësum me moralet nalta. A gjithmonë e synon atë perfekcionimin. Po. Nuk ka kohë mu marë që a me gjana tila tulta. Nuk nalet dhe me thanë të këto mashtrimet që ja baj njerëzit apo mënon me i ba komplete, për kundrazi shka i injoron edhe vazhdon në rrugën e ti drejt ahiretit, drejt Allahu subhanu wa ta'ala. Pra nuk merë të cëllë dhe shkane, si kur ti mu nalet dhe mu marë me se cilin, Von ajt ka bë kurta komplet edhe ti tash më mundu mi a kthy me të njëjtën gjë, atëherë kjo tash ter këtë kohën mundin shnetën edhe don është ta pasurin. Nuk i kohë ti më marr me gjana tilla. Von ti ki synime më të mëdha në jetën e kësaj bote po. A është ti më kënaq dhe thot Allahu subhanahu wa taala. Nuk i kohë më marr me don me hum kohën pas gjanave tilla. Gjithmonë ki prioritet me rujt fen, me rujt moralin edhe me rujt fytyrën tonë. Dërsa e kundërta e kësaj vëllazërisht po thot pejgamberi sa për al-fajr, al-fajr në njerëz gjunaçar, njerëz dyftërsh thotë është khabun laim. Khab u transmetuam dy forma, khab edhe khib, dyja janë sakta me fetha, khab është më e njohur, më sakt. Bon është khab, çfarë do thotë kjo? Thonë muhadiun makir. Është mashtrues, edhe është e bën komplot edhe kurtha. Kër vëllazër cilësia këtyre njerëzve. Pse vëllazër pse është ky person i tillë, sepse siç tham, preokupimin kryesor e ka jetën e kësaj bote, lakmin mas jetës së kësaj bote. Kështu që ai nuk i intereson dhe si i vjen jeta kësaj bote në këtë dorë. Qysh përfiton? A me mashtrime, a me dredhi, a me do thot komplote. Nuk i intereson. Kryesorja është halal e ka ato që e ka në dorë. Dorsa haram për to është ajo që halal nuk ka mujt me shtiçka në dorë. Do të thonë me këtë peshore ai i shikon senet. Se dhe se shaj lakmia ja ka vërbu dhe me thonë syt, edhe ja ka mbur zemrën. Shu që preokupimi ti është me arrit dunjan, me arrit pozitën, me arrit famën, edhe nëse këta e bon duke i mashtru njerëzit, duke bo komplot e kurni njerëzve, edhe nëse këta e bon duke e dëmtu fene vetë, duke e dëmtu moralin e vetë, nuk i kushtën fare vëmendje kësaj po. Pse dhe zërë shtu, thot, pejamë sa është khabun, i tilë është se është leim. Besimtari ke kerim, kjo është ka leim, është njeri i ullët, njeri i poshtët, njeri i ullët, Allah në arrujt. Thonë është e ka rrit atë fundin, thonë e kunder të kerim është ka leim, leim djetarët thonë është personit e gjecili janë bë bashkë krejt cilësit e këshia. Gjdo e keshë e mundshme është bë bashkë të aj. Andaj përderisa qenë ka shpirtin e ti, e pas ka til, të ullët, atër kjo e nëzit dhe më thonë që me bë komplote kundër njerëzve, me mashtru njerëzit, edhe ndoshta dikush edhe i bën mirë, e ndihmon, këtë njëjtën kushka i bën kurthe, edhe ja bën si shtojnë gropën prapa shpinës. Se është njeri i ullë dhe zërpa. Mirë, hadithi tjetër dhe zërë që ka sjellë Bukhariu, rahimahullah, apo tema tjetër, që pashtu ka të bëj me sjellin mes muslimanve, është babu sibab, dhe tem lidhur me ofendimet sharjet që muslimant ja bajnë njani tjetërit. E këtu asjel vizër një ether të jetë madhështor nga Ummu Darda, radiallahu anha, e para prakisht para se me hyjë vëllezër të kjo, e bajmë një hyrje rreth kësaj, më thonë, ofendimeve, sharive që i shohim edhe i dëgjojmë që ndodhin mes muslimanve, e në veçanti, do më në këto rjetët sociale, ku hasim, do më thonë, në sasi edhe në mas të madhe, se si muslimant ofendohen mes vete, po. Në vëllezër e kemi marë në këtë liber, edhe me herët këtë liber madhështor të edukatës, se si du të me kanë muslimani. Pejgamberi sa më ka thënë, lejse el mu'minu bit ta'ani, besimtari nuk është që i tilë që akuzon edhe i ofendon tjetëri. Wala la'ani, nuk është besimtari i tilë që malkon. Thët, wala l'fahishi, wala l'bedhi, nuk është i ullët, nuk është i pis, nuk është i ndyt, as në veprimet e veta e as në gjuhën e vetë. Po shtu ka thënë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna la'anina la yakununa yawm al-qiyamati shuhada'a wala shufa'a. Thët njerëz që mallkojnë thotë në ditën e kiametit, as nuk kanë më kanë dëshmitar, as nuk kanë më kanë ndërmjetës. Shkon do të privon Allahu për kësaj mirësie. Nuk mundesh më ndërmjetësu për një njerëz që e don. Si ndëshkim për kac për ata që e ke bën jetën e kësaj bote. Mos e din jetën e kësaj bote, më vani ke përmend njerëz me keq, i ke ofendu, i ke shoh. Atë çka kimë dëshmu për ta ditën e kiametit, më vani. Ku këtu ke fol keq për ta. Kështu që Allah në ditën e kiametit s'ta jep mundsinë hiç, të mos qitim me ndërmjetësu, që Allahu më i fal, ata pro privohesh për kësaj mirësie Allahun e. Pas Buhariu pra ka sjell këtë temë, më na para lajmëru vëllezër që me pas kujdes mos mos cilësu me këtë cilësi, pra me sharje ofendime, mos me fol, vën për ato tmeta të vëllezër të njerëzve, në njëjtën kohë duke harruar ka veten tmeta që ti i ki në veten tënde. Se vëllezër njerëj edhe kjo është, me thonë kështu si e zakonshme, njeri i cili merret shumë me tmetat e njerëzve, ofendon ata, i përhap tmetat e tyre, zakonisht është njeri që ka shumë tmeta. Edhe kjo bën pastaj si ndëshkim prej Allah subhanu wa ta'ala, që ai me i harru tmetat e veta. Edhe mos mu marrë me përmirësimin që ka vetës vetë. Që allë nëse shikojmë edukatin që e kam pas brezat e partë islamis, mëllë, është kritisht ndryshe për jasaj që e shojmë sot mesin e muslimanëve. A në kanë qenë njerës mas largu ndaj ofendimit edhe për hapjes metave tjera, ndaj përqeshjes tyre, taljes tyre, përgojimit, thashethameve kështu më radhë. Këtu nuk kemë vëzër moralet muslimanve, nuk duhet me kanë muslimani i tilë. Mazër njeri cili merët me të metat e tjerve, pa i haron të metat e veta, edhe të metat e veta ishe shumë të vogla, dërsa të metat e tjerve ishe shumë të mlaje. Realisht mundet me kanë që ka kërë si shka e kundër ta. Që ato të meta për cilët fola i për tjetë me kanë voglat, nërsa aj mundet me pas gjana shkatruse në vetën e vetë. Mirë po, kjo është poshtrim prej Allahot, Allahot në rrëtë më dhënë, kështu e angazhon Allahot edhe aje haron vetën e vetë. Shkënë dhe zërë Imam Maliku, rahimahullah, që ka thanë, thot, e drëktu akwamen fi hadhihi al-balda. Thot, i kam taku disa njerëz në këtë vend, ka pas për qëllim Medinën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Thot, lem të kun lehum ujubën, s'kan pas të meta, nuk kan pas. Thot, feshte galu bi ujubin nas, mirë po kanë fillu, thot, mu marë me të metat e njerëzve, me folë për njerëz. Thot, fesaret lehum ujub, Allahu i ka denu që ata du mëhon me pas të metat e njerëzve. Ju kanë dalë të meta, po. Po ashtu ka thanë, wa edrektu akwamen lehum ujubun, feseketu an ujubin nas. Kun pa thot, pashtu njerëz, thot, që kanë pas të meta, mirë po jenë angazhu me të metat e veta dhe kanë hesht, nuk kanë folë për metat e tjerëve, thot, fenus jetë ujubun, janë harru të metat e tjerëve. S'përmenin më kur, po. Po si shpërblim për kac, për atë punë që e kanë bërë për hir të Allahut subhanahu wa taala. Pra ose personi pra i cili angazhohet me metat e njerëzve, i ofendon ata, i shan ata, i mallkon ata, i përhap metat e tyre, padyshim duhet me ditë se Allahu komet sprovuvën. Këtë botë para botës tjetër duket i përhap metat e tua po. Shta pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ju ka drejtuar munafikëve në kohën e vet, domon kjo është cilësia e munafikëve, nuk është cilësia e besimtarëve. Ka thonë, naluni, mos i përhapni, ka thonë, ato avrete të metat e muslimanve, ka thonë. Se ka thonë, kushdo që angazhohet me gjana tila, ju est, mrapa, nuk i len rahat musliman, të i përhap metat e tyre, thotë, Allahu, thotë, kome e demasku, edhe nëse është brenda shpizve, të bo. Brenda katër murve, Allahu e qetë gjendin tane, e bashkë horë para njerëzve, po. A do zërtu me pas kujdes, edhe me erujt njeri, dhe me thonë, vetën nga gjana tila. Vëzër, në si qëtam në fillim dërësit, në origjin, muslimani është këshilus, vëzër. është këshilus, jo për haps i tmetave. Shu që e shë një tmet, një gabim të vlajit musliman, jo me shku me ja përhav, vëzër. Mirë po qka fillimisht duhet me shku me e këshilu? E këshilon qysh, jo para njerëzve. Shkon e këshilon katër sy. Fillimisht duhet me u konfirmu mirë, a e ka baj atë puna jo. E thirë ndo është në fillimin telefon, ose shkon i thu, vlaje, më thu qështu, qështu, më ka arë një lajmë, se qështu, ashtë, po du me dita, ashtë e vërtet, ajo, po. Nëse aja pranon, po, atër tani fillon që ka e këshilon. Jo me njëherë me fillu që ka me akuzë. Njëherë, jo, e këshilon njëherë, dyherë, triherë, sa do që ka nevoj për këshil, ti nuk i ndarë, vlezër kur. Edhe përdor metodën matë mirë, matë butë, mundshme. Shkon e pejgamberi sa sëllëm, kër i ka këshilu, shokët e vetë nuk i ka përmend me emra, vlezër. Edhe pse ka ditë kushin kanë ata. Ka thonë, me balu akhuamin një kulu në këdha. Qa është puna me disa njerës, ka thonë që i po thonë kështu ashtu, shkone, as emrat që ka nuk jo ka përmen, po. Se s'ka pas nevoj me përmen emrat. Po. Kur nuk ka nevoj me përmen emri, nuk përmendet emri, po. Këtu dhe në asilë Bukhariu, rahimullah, një e thënë nga Umut Dërda, radiallahu anha, ka shku, thot, një njeri tek Umut Dërda, gruja Abu Dërdës, radiallahu anhu, ma thot, edhe i ka thonë, inë në rëgjullin nale minki inda Abdil Melik. Thot, një njeri, thot e këmë dëgju duke fol kundër teje, tek halifja i muslimanve Abdul Melik ibn Mervan, rahimahullah. Shukon edhe tarsie ka trajtu kjo sahabije e meqme, kjo gru e devoqme, si e ka trajtu, ka thonë, inë nuk bëna bima lej se fina. Ka thonë, s'ka gajle. Edhe nëse njerës në akuzojnë me gjana që na realisht nuk i keme ato, ka thonë, fetale me azukina, vima e lejsefina. Ska gali ka thonë se shpesh herë në kanë lavdru njerëzit me gjana që nuk i kena. Shkonë të smala që që ka trajtu, po në këtë, sa mirë këtë situatë, nuk i kalan që ka mu përhab. Shkonë të që kjo është vërtet që i thonë qëtu fikë me pas njeri kuptim të thellë për fejnë islame, shumë e qudishme kënë gjatë. Edhe djetarë thonë është prej shenjeve dhe zërët sinceritetit njerit, të klasit njerit edhe vërtetësisë që e ka me Allah subhanu wa ta'ala. Pse? Se vëllazër njeri i sinqert nuk e ka gajle hiç apo e lavdroj njerëzit apo e shajn apo ofendoj. Njëjtë është ai. Von sikur ofendimi, sikur lavdrimi vëllazër tek ai është njëjtë. Thoni kjo kushton vëmendje lavdatës atyne që lavdrojnë. Pse vëllëzër se nëse ata të lavdrojnë me gjana që ti nuk i ki, a e din që kjo është ngrit kur gjohet e Allah, subhanahu wa taala. Ata ngrit pozitën kjo diçka te Allah kur gjohet. Edhe në anën tjetër, nëse njerëz të ofendojnë me gjana që ti nuk i ki, nuk bëhet gale hiç. Hiç se ka gale, pse se e din se kjo nuk ta ul pozitën hiç te Allah, subhanahu wa taala. Se e din që ti nuk je çka i till. Kjo vëllëzër shenjë e sinqeritetit njerit. Do të thotë brengën e tij e ka të kthyer drejt Allah, subhanahu wa taala. Nuk brengoset ai çka thon njerëzit. Qëllimi i tij është çush me arrit knasin Allah subhanahu wa taala. Qysh me e kënaq, qysh me Allahun, qysh me arrit shpërblimin e Allahu subhanahu wa taala. Në anën tjetër vetë shikon e njeri i cili sinqeritetin e ka të dobët. Do ka defekt sinqeritetin e tij. Nëse vjen dikush edhe çka e lavdron me gjana që nuk i ka ai, qysh nihet ky? Fryhet po. Fryhet po. Fillon mu fry, edhe në farë mënyrë gëzohet, edhe lumturohet, edhe ndoshta ka qef se ai çka halo me vazhdu. Thonë me lavdru çka halo më shumë. Edhe pse realisht është duke e lavdru me gjana që ai çka nuk i ka Allahun. Ndërsa në anën tjetër nëse dikush çka e kritikon për diçka që ai realisht e ka, a domethënë këtu çka më ne janë ndryshon çka situata po. Lëndohet shumë, domethënë çka e pranon shumë keq. Domethënë kritikën po. E kjo vëllazër shenjë e jo sinqeritetit njëri po. Andaj duhet me shiku vëllazër mirë njëri veten e vet se është këtë aspekt po. Se dëshiron me ditë, domethënë çfarë sinqeriteti ki vërtetësia në raport me Allahun, shikoj domethënë kritikat edhe lavdatat që ti bajnë njerëzit. Shkon vetë kësaj apo thotë kjo Ummu Darda radhiyallahu anha, po thotë s'ka gale thotë se ai ka folur kundër meje, thotë se edhe nëse thotë njerëzit folin kundër ne me ato gjëra që na nuk i kena, s'ka gale thotë se shumë herë të na kanë lëvduar njerëzit me gjëra çka që realisht nuk i kena. Po. Azër njerëzit duhet me kanë vëzëri till. Thonë, me ilan gjanat musmunal të gjdo sen e cilat shkakton shpërqendrim zemrës, mendjes edhe të lëndon shpirtrisht. Jo. Thonë, sigur, kur të lavdon dikur, sigur kur të qërton, nuk duhet me e marë shumë vlezër se i rëzirës këqarës, apo si qëtojnë të na nga të zemrë, po. Mirë po ti vazhdon rrugës tane, edhe më dohanë qëllimi është me, është me e knaqë Allahun subhanu vë ta'ala, sepse nëse ndalësh vlezër të akuzat e njerëzve, të gibeti që dikush ta ka bë, apo thashë thamet, apo çfarë do të qoftë, kjo komet raskapit shpirtërisht, edhe komet lot. Edhe dëmton aspektin fetar, as namazin nuk mundesh me bë çu duhet. Pan edhe fillon me uzbrapë, domthonë çu që kanë të ecë mirë drejt Allahut, fillon domthonë mu dëmton kët aspekt, kështu që do nuk merresh me to. Hadithi tjetër vëllazë që ka të bëjnë me ofendimet mes muslimanëve është e theri Abdullah ibn Mas'udit radhiyallahu an. Thot, idha kale rëgjullu li sahibihi, ente aduwi. Kur njeri ju, thot, i thot shokut vet, tije armiku im. Thot, fëkad kharëgja ahaduhuma minel islam. Njani për këtune dëve, thot, ka dal për islamit. Abdullah ibn Mas'ud. Thot, au bëri e min sahibihi. Thot, ose është distancu për shokut vet. Pasaj, thot, Abdullah ibn Mas'ud, thot, illa men tab. Me përjashtim nëse njeri shka pëndohet, i këthejt Allah subhanu wa ta'ala, me pëndim. Shkon dhe kjo është një ether të jetë madhështot, do t'i marim ma vonë, derse të radhës, dhe më thonë, kur njeri i the tjetërit, o qafir, o munafik, mon cilë është gjykimi për këta, mirë po koha, dhe më thonë, nuk na mjafton për sonë, do t'i mjaftohemi vetëm me disa ethere, disa hadithe lidhur me këta. Pse, vëllezër, njeri për rrezikoj ka islamin e vetë, kur i the tjetërit, ente adui, ti e armiku im, vëllezër, se origjina, kur ti e thukshtu në mirë të pakufizume, ti e armiku im, qëllimi është armiku i çka në fe, vëllezni. Se dhe se origjina armiqësisë ku është ka në fe. Origjina armiqësisë dhe zërë është ka në fe. Andaj dhe zërë, kur njeri thët pra shoku dhe ti e armiku im, thët, Abdullah ibn Mas'udin njani për atyre ka dalë për islamit. Pse thët se thansi që e thët këtë fjallë, thët, ose e ka për nime, mon ja ka qëllu kësaj fjallë, dhe më thanë që i ka thonë ati ti e armiku im, atër shka është armik i kujna i muslimanve dhe Allahot edhe i islamit. Kështu që ai nuk është shka musliman. Ose është e kundërta, thonë qka, kë nuk është i til, atër shka thët, i kthehet këtina fjala po, Allahun arru, i kthehet pra fjala tina. Se si shtam vëzër, në origin, armisia është armisia e fes. Allah thot vëzër, vëmë në kamu minhum illa e ju'minu billahi l'azizil hamid. Ata nuk i armisonin, thot besimtart, me përjashtim se, do mëse ata i besonin Allahot po. Shë që dhëtë me pas, kujdet dhe nga thanje tila, me rujt gjuhën, se qenë ka qashtja, dhe më dhe shumë e rezikshme. Po thët, e u beri e, min sahibi hi, Gardha zërën hadith e tjera që do t'i marim avon, që ka thonë për amësam, kush i thët njerit, enta audullah, ti e armiki Allahot, u alejse ke dhalik, aja nuk është i tiltët, i kthehet ati i fjala që e ka thonë, Allahu na rujto. Ose kur i thët tjetit o kafir, ose o munafik, po, Allahu na rujto. Po i kthehet, nësa aja nuk është i tilt, i kthehet ati thansit filestat. Po thëllë zërë pastaj, Abdullah ibn Mas'ud i thot, e u beri emin sahibihi, ose qka distancohet qka nga shoku i vetë. Se vëllëzër se qka armisia të shkyqe e ka shfash në dajtina, është e pa mushme mu ba bashkë me atë dashurin që du të me pashka vlazërore musliman me zvetë. Kështu që pa marë parasysh të tash me këtë fjalë, aja ke qëllu, a nuk ja ke qëllu, apo e ke thanë vërtet, apo veç ke rejt, apo ke baha i gare, atëherë që ashtja është ma në njëjtë, po, Allah me. Po, në ti realisht që atë je distancu për i vlazë tonë musliman, po. Vëllëzër, njeri, kur i thëtë vëllëzër këto fjalë, që nuk e ka në kontrol vetën e vetë, kur është dhe më thani i nëzitë në vëllëzër nga i hidhrimi edhe zemrimi i madhë, edhe imbulohet, ingushtohet mendja, edhe nuk logikon, nuk e din çfarë fjalë, po i qëtë nga goja vetë, dhe më thani e humë kontrolin, edhe muslimanit i thëtë fjalë që realisht ato i thuhën kujna vesh jo muslimanit, po. I thëtë dhe më thani armiki Allahot, i thëtë dhe më thani jo besimtar, i thëtë munafik, Allahu na rujt. Pra vëllazër, këtu Buhariu na ka sjell këtë thër, për më na tregu se duhet me rujt vëllazër gjuhën nga fjalë tilla. Se çështja që ka shumë serioze edhe shumë e rrezikshme në veçanti kur jemi nervoz. A dini vëllazër se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë: "Idha ghadiba ahadukum falyaskut." Kur jeni të hidhrum, heshtni. Çka është ilaçi më i mirë? Se në moment vëllazër si fol, kur je i zemrum, dihet se kemi rapi shmon. Gjithmonë ashtu. Kur të kalon ai zemrimi, e vren se duan ke fol pa lidhje diçka, pa ke lëndu dikon. Apo ai shkosh hala me aran, ndoshta e ke lëndu edhe në formë fizike, po Allah na rrugë. Pastaj vëllezër Vëllezër Buhariu, babu sakhyul ma, thë tem lidhur me dhënien ujë tjerëve. Dikush mundet me thanë, çka ka lidhje kjo tem me temat mes ofendimit mes muslimanve, do ta vrem se sa bukur i ka ndërlidh, i ka ngërthy këto tema Buhariu mes vete. Këtu e sjell e therën Abdullah ibn Abbasit radiallahu anhuma, që realisht është hadithi pe jamrës, sallam, ka thënë fibni Adem e situne wa thalathu mi'ati sulama, thot në trupin e njeriu thot janë 360 nyje. Thot ala kulli wahidin fi kulli yawmin sadaqa. Për secilën prej tyre njeri çdo ditë ka obligim me jap sadak. Pastaj thot kullu kalimatin tayyibatin sadaqa. Çdo fjalë mirë është sadak, wa aunu ar-rajul akhahu sadaqa. Ku muslimani i ndihmon vllahut vet musliman, kjo është sadak. Thot wa shurbatu min al-ma'i yusqiha sadaqa. Kur i jap me pi vllahut tan musliman, thot edhe kjo është sadak. Thot wa imatatu al-adha ani at-tariq sadaqa. Edhe me largu pengesat nga rruga, thot edhe kjo është sadak. Dhe na ka pru këtë temë, pra Buhariu vëllezër na tregu se çfarë shpërbimi të madh te Allahu subhanahu wa taala ka njeri i cili jep ujë tjerëve. Kemi marrë një temë jo fort larg në këtë libër lidhur me këtë, që ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se sadaka më e mirë është me dhënë çka njerëzve ujë. Po ashtu Saadi radhiyallahu an u shkoi tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe i ka thënë ummi tu ufiet, ka thënë nana më ka dek, a yanfa'u an atasaddaqa anha? Ai bën dobi që unë me jap sadak për to, ka thënë po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, wa alayka bilma. Edhe jep ju njerëzve sa më shumë me pi ujë. Po. Mundsoj do njerëzve sa më shumë me pas çasje në ujë, kjo është sadaka më e mirë me shpërblimin më të madh, pse do të kjo vjen si rezultati i asaj se uji është i domosdoshëm për jetën e njeriut. Edhe subhanallahu do thotë pimshirës Allahut është që sa më shumë që njeri ka nevojë për diçka e gjen natyrë më shumë tipo. Më shumë ti kemi nevojë çka për ajër, e gjen ajrin çka gjithkund. Mas ajrit vjen çka uji, e gjen më shumë se sa çka ushqimi. E kështu me radhë kjo është pimshirës të Allahut subhanahu wa taala. Shkollëzër, hadith tjetër, pejgamberi s.a.s. ka të regu që njeri po ashtu në trupin e ti ka 360 nyje, edhe ka thanë, në gjdo mëngjes njeri ka obligim me dhanë sadak për sesin për tyre, pasaj ka thanë, pejgamberi s.a.s. gjdo të sbih që thu, subhanallah, është sadak, po ashtu gjdo fjallë, elhamdulillah, është sadak, la ilahi lallah, Allahu akbar, gjitha këtojnë sadak, thët, kur urdron për të mirë, kjo është sadak, kur ndalon nga e keqë, është sadak, pasaj ka thanë, vajëgzi u min dhalika rëkaatani, ja rëkaahuma fi dhuha, se minë dhuha. Krejt këto, ka thanë, pejgamberi s.a.s. zavenson, dy rekate namazit duha. Pse vëllazër? Se këto nyje kur ti falesh gjithaj ishin çka në funksion. Ishin në funksion do të thonë çka në adhurim ndaj Allahu subhanahu wa taala, kështu që dy rekate i zaventsojnë gjitha këto sadaka për këto dy, për këto 360 nyje. Pse duhet me vëllazër sadak për këto nyje? Kjo është vëllazër shenjë falënderimi ndaj Allahu subhanahu wa taala që ti ta ka, do an ta ka jap këtë konstrukt madhështor trupit edhe të bukur edhe të pashëm, edhe do të thonë me këtë konstrukt madhështor, me këto nyje, me këta eshtra. Ka bën njëri domethënë që çëndron drejt, të ka jap shëndet
Edhe ti duhet, më thanë, të hamësuse, më ullë, më qu, me jepë, me marë, pa kur farë probleme. Elviz dore nuk në djenë që a kur farë dhimbje nuk i po. Të më thanë, ti ka zbut këto nyje, që ti du më thanë me punu, edhe me adhuru Allahun subhanahu wa ta'ala. Kështu që duhet me e falenderu Allahun subhanahu wa ta'ala. Çdo ditë pra. Për çdo ditë do të thonë shajn falënderimi që të gajb këtë trup madhështor edhe këtë krim madhështor. Shkon Hazrat Buhariu rahimahullah, po e sjell këtë ather të Abdullah ibn Abbasit për më na tregu vëllazër se hapësira ku mundu me dhan sadak është e xherrë. Veç aje i tillë që e intereson çka me dhan sadak se po mëshë me jap sadak po në rrafshë të shumta. Edhe shikoni pse e ka sjell këtë temë. Mes, na e morëm temat para prake ofendime mes muslimanit. Do marëm edhe tema që vjen masaj, po ashtu këtë bëjmë me ofendimit mes muslimanit. Shikone se e ka shtin mes Bukhariu temen me dhanë ujë. Qa ko lidhe kjo me këta? Për më nga të regu vlezër se në vend se ti si musliman, dhe më thonë, mu marë me ofendime, me sharje, ti e ki një gja që të ka obligu me ta Allahu subhanu wa ta'ala. Ajo është që ti poduf ka për, jo mu angazhu me ofendim, e me sharje, me gibet, e me thashethame, po qka, me fol fjalë mira se kjo po të shkruaj kaçka sadak. Me ju jap ujë njerëzve se kjo po të shkruaj kaçka sadak. Me ndihmu njerëzve se kjo po të shkruaj kaçka sadak. Dhan, mu angazhu vëllezër me gjana të mira. Jo mu marr me gjana të ulta, jo me e shkatru veten, edhe me hum kohën gjana të tilla, dhan me armiqësi mes me njëri tjetrin, edhe më dhan duke shah, duke ofendu njëri tjetrin. Pra sikur po thet vëllezër Buhariu, thot o ti i cili po e lexon këtë libër timin. Edhe që po dëshiron do thotë çka mu angazhu me sharje o ofendim. Lej këto gjanat, kota, se për para ki mundësi të arta, dhonë gjdo dit, paske obligim me jep sadak, për gjdo një e trupit, andaj angazhau me pun të mira, rritë ambisjen tane, dhonë mosu merë me gjanat tila të ulta, po ndihmoj ju njerëzve, bo mirë, bo person produktim, shërçri ku jeton, jep ju uj njerëzve, urdor për të mirë, ndalo nga keshja, e kështu më radhë. Dhe vëzër besimtarit, realisht nuk i ka hije, besimtarit që shkone, Allah t'i ka jep këtë trup edhe këto nyje, që ti këto me angazhu, në më thonë gjunahe. Përkundër se këtë trup që t'i ka jep Allahu subhanahu wa ta'ala, duhet me angazhu vëllezër në punë që t'afrojnë të Allahu subhanahu wa ta'ala. Pasaj përthet Bukhari, vëllezër, rahimahullah, thot, babu l-mustabbani ma kala fa'ala l-awwal. Thot, tim lidhur me atë se kur dy musliman, thot, e fëndojnë njani tjetrin, atër gjunahu, thot, i kthehet atit parit i cili e ka nis atë zënkën, mes tyre atë armisin, mes tyre. E këtu e sjell hadithin e Abu Hurairës, radiallahu anhu, thot, el mustabani ma kala, thot, për jamësëm, thot, ta muslimant, kur e shajnë, ofendojnë janë i tjetërin, thot, atër gjunahu, thot, edhe pasojat i kthehen, fa'al el badi, ati që e ka fillu, dhe zër, atë zënkën e parë, thot, ma lem ja'tedi il madhlum, për deri sa kë, cilit ju ka ba padresi, nuk i te i kalon qka kufit, po, nuk i te i kalon kufit. Mirë po, nëse i te i kalon, dhe zër, kufit, atër pra qarësja ndryshon. Shkon, dhe zër, për shambull, na e din që fetarisht është parim fetar që njerit i lejohet me mbrojt vetën. Edhe nëse dikush lëndon, të lëndohet me akthy, të lejohet me akthy me pa aq sa ai të ka lëndu. Mirë po jo me të i kalu shka kufirin. Edhe pse feja na nxit që më mirë është ka me fal po. Më mirë është me fal. Mirë po, nuk qortohesh nëse çka të keshën e kthen me të keshë po. Mirë po në sasi sa është ajo po. Jo me të i kalu kufit. Për këtë po dëshmon vëllezër edhe ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe të kur dikush të ofendon, për shembull thot, o, për shembull zullumçar, o njeri i kesh. Ty të lejohet me i thonë, për kundër rëzit ti e zullumçar, ti e njeri i kesh. Vanë mja këtu i shka, një me të njajshme. Mirë po jo me shtu hala ma shumë, me përdor shka terme të kësia, se me këta ti të ashtë bo po është shka i pa drejt. Për diri sa i përmbash që saj, me këthujt njëjtën mas, po thot me nërëson, këtë gjunahat i shkojnë ati që e ka nisi pare. Për diri sa thot, ky, cili t'u ka bo pa drejtësi, nuk i te i kalon shka kufit po. Pash nëse i kalon kufit, atëherë edhe ti bash pjesëmarrës gjuna po, Allahu nërën. Mirë po, dhe nuk është tu çdo ofendim që ta bën tjetri, duhet me pas kujdes. Për shembull, janë disa ofendime ai rënd diçka ose të prek nderën moral, ti tash atë lejohet edhe ti merrajt për to. Me thon po ja kthej të keqen me të keqe jo. Thon jo çdo e keqe kthehet në atë mënyrë, po duhet me ditë njëri me vlerësu situatën ashtu siç është. Pasaj thot pejgamberi sa selam hadithin që e sjell Buhariu thot ju ka thon shokët vet e tedrun me al-adhu thot a dini çka është kjo al-adh kan thon Allahu wa rasuluhu a'lam Allahu dhe pejgamberi ti e din mas miri ka thon naqlu al-hadith min ba'd an-nas ila ba'd thot kunieri bart thot fjal thashe thame, thot mesin e njerëzve, li ju fësidu bejnëhu, njërë që me i prish raportet mes njerëzve. Po, po në bartja fjalve, jo me qëllim pajtimit, mirë po me i prish raportet mes njerëzve. Cila është në lidhe a këti hadith i vlezër me temen e ofendimit, sigur po donë me thanë Bukhariu, rahimahullah, se ka raste kur muslimant ofendohen mes veti, hahen, grindën mes veti, shahen, për shkak se dikush ka bajt fjalë që ka mes tyne, po. Thanë edhe e kanë zit, me thanë këtë farë konflikti, apo grindje mes muslimanve, dhe kjo pastaj ka pasoja trana, mundet më ardhë deri të klendimi, mundet më ardhë deri të bojkotimi, armisia, shkputja lidhive, edhe mes tafërmve, e kështu më radhë. Sa vëllëzër një djetar i madh islami brezave të parë, ka thonë Jahja ibn Kethir, el Yamami, ka thonë, jufsidu në nëmamu fi sa'a, ma la jufsidu hu sahiru fi sëne. Subhanallah. Ka thonë, ai që i bartë fjatët, për një qastët prish atë që magjistari nuk mundet me prish për një vjetë. Për një qastë. E bartë një fjalë, filani ka thonë për ty kështu, 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 edhe ndodhin, pastaj mundet me ardhe redhe të gjakterja. Po. Po në magjistaris mundet me arrit në atë rezultat një vjetë në shtame ato magji, që a i bënë këpë me një fjalë gojës, e arrin ato. Shalëzër Muhammed ibn Abdul Wahab, rahimahullah, në librin e ti Kitabu Tauhid, bartin e fjalëve e ka shtik të klojët e sihrit në libër atë. Për me tregu vëzër se ka i herë kjo bartja fjalëve, si kur sihrit, do më thonë, qka i prish raportet qka mes njerëzve, edhe i shkatron raportet mes njerëzve. Pasaj tema razë, dhe shtot Bukhariu, babul mustabani, shejtanani, jetë haterani, va jetë kadheban. Dhe tem lidhën me atë se, kur muslimanët të ofendojnë njën i tjetrin, ata dy janë shejtan, cilët thot, këmbejnë akuza me zvete, edhe rajnë në raport me njani tjetrin. E këtu e sjell hadithin e Iyad ibn Himar, radhiyallahu anhu, thot se, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në ka thane eve sahabive, inna Allahe auha ileje ente wa dha'u, thot Allahum ka shpal mu që ju si musliman du të me kanë modest ndaj njani tjetrit. Hatta la yabghi ahadun ala ahad, mënyrë që askush të mos i bëj padrejsi askuj, wala yafkhar ahadun ala ahad, askush mos mund bëj mendje madh ndaj askujt. Thot fekultu ja Rasulullah, thot unë i thash, oj dërgumi Allahut, ara'aita law anna rajulan sabbani fi mala'in hum anqasu minni, thot çfarë mendon, thot nëse një njeri thot um shan un um ofendon pranit njerëzve, po edhe thot ata njerëz që janë më të ulët se unë, thot faradatu alay, edhe unë ja kthej thot atë çarje atë ofendim, hal alayya fi dhalika junah, a kam junah, ka thon për këtë, thot pejgamberi sa më ka thon el mustabani shaytanan, po ka thon këta që shohan muslimanët mes vete ka thon janë dy shejtana, thot jete haterani wa jete kadhiba, thot këmbejnë mes vete çka akuza edhe rrejnë në raport me njani tjetrin. Pse i ka thujt vëzër pejgamberi sa më ka këta dy veta shejtana, vëzër se kur njeri angazhohet me sharje, me ofendime, vëzër, kjo është prej punëve shejtanit, po. Thon shejtani është ai i cili e ka nxit, i cili e ka josh drejtanave të tilla. Allah thot wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'idh billah. Nuk duhet me kani tillë që ti me radhë më thon prej e shejtanit që ai do të thon me të ngre. Edhe me çu aty ku ai dëshiron. Përkundrazi, atë shir po na mëson Allah, thot në moment që e vren që shejtani po mundohet me të josh ka e keqja, thot fasta'idh billah. Thu ya'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Innehu huwa as-sami'ul 'alim. Se Allahu dëgjon gjithçka, edhe është i gjithdijshëm. Domthon e dëgjon këtë fjalë tanë që po thu, edhe e din gjendjen tanë. Për shkak të po kërkon mbrojtje që Allahu më trujt edhe më mbrojt. Inshallah do ta marrim në hadith më vonë këtë temë. Sot njëri prej sahabëve thotë dy njerëz që filluan me ofenduar njëri tjetrin pranit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thotë edhe njëri u nervozu, thotë aq shumë saqë thotë ju ka, domthon ju ka qartë, më thon kështu fytyra ju ka ndryshuar ajo çehre, ajo ka skuq fytyra ju kanë trash damard. Thot fekale nëbiju sallallahu aleyhi wasallam, pejgamberi sa më thot ka than, inni le a'lamu kelimeten le uqaleha le dhehebe anhu le dhjegjit. Thot unë e dini fjalë, që nëse kjo e thot, thot këtë këmë ju largu kjo gjendje cilën a ishtë duke e përjetu. Edhe u shkuen, një sahabi ka than, thuj a udhu billahi minë shëjtani rajim, se pejgamberi sa sallam do thot, po të thot me e than këtë fjalë. Që thot dhe njerëz, kur fillojnë me ofendu një anë tjetrin, me eshan një anë tjetrin, edhe i kap, në më thanaj, ndezit, më ka, nuk munën kështu, i del vetja jashtë kontrollit, atëherë aty është kush i pranishëm dhe shejtani. Shejtani siç po tregon këtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe e lu në rolin e nxitësit, që ata pasaj hala më shumë e shaham e ofendu, me akuzuan janë i tjetrin. Shëta po thotë el mustabani shejtanan, po thotë janë dy shejtan. Do të tash e kanë marrë çka rolin e shejtanit, i ka qitë shejtani përpara më. Edhe nuk e kanë më veten çka kanë kontroll. Apo mundim thonë që janë shejtan për aspektin që fjala shejtan merret gjithsesi prej atij që largohet prej rrugës drejt. Domethënë këta janë të larguar pej udhëzimit edhe udhëzimit Allahu subhanahu wa taala dhe kanë deviju përderisa janë në këtë gjendje. Pse janë tillë thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam jeta haran. Këta dy thotë janë tillë se thotë këmbejnë mes vetësh ka akuza. Akuza të ulta, më thonë e shajnë, e ofendojnë njani tjetërin, me fjallë të ulta, me fjallë të këshia. Thotë, vajet e ka dhe banë. Edhe ka herë ndodhë që akuza është të tilë që kërë ranë për ta dhe kërë shka, ja këthën shka me ranë po. Ranë për njani tjetërin po. Kryesorja është ka me e poshtru, me e nëshmu atë shokun e vetë. Nërgënë dhe zërna e murë në fillim që lejohet që tim ja këthy shka me nxajshmen. Po shikone, tash Bukhariu, rahimahullah, si në kasil këtë hadith, por me në kazu që është ajo me e plota, dhe më. Po do më në thonë që edhe pse e ki do më thonë një derë hapën që nëse dikush të ofendon pa drejt, mund është me akthy në atë masë, pa i te i kalu kufit si që mërëm, prapë se prapë, ki kujdes do më thonë që ka mos ja hapë vetit këtë derë, po. Se pasaj, nëse ja hapë vetit këtë derë, po në ti një herë në ashtaj akthen me ajtë sa ajtë ka ofendu, mirë pa i nuk nalët, ti në ashtaj nalësh, mirë po që ka ajtë, nuk nalët ajtë akthen që ka halame, me nishin fjalë tjera, me nishin ofendime, edhe pastaj ti do më thonë trokë edhe ty shejtani përpara ja kthen me po as ofendime, edhe këtu pastaj vjen që kjo ngjarje për cilën po tregon pejgamberi son. Thon këmbejn akuza mes vete edhe rrain edhe kështu bash ka shejtan Allahu nar. Andaj kjo është po na uzon këtu pejgamberi son se çka është më e mira Allahu se çka më e mbyll këtë derë krejt. Më e mbyll, edhe mos më marr me to. Kjo është ai morali vëllazër i njerëzve të lart. Allahu thotu ibadur rahmani alladhina yamshuna ala al-ardi hauna. Robert Mirfield Allahut janë ata që esin tokë qet me modesti. O idha khatabahumul jahilun qalu salama. Kur njerzit ignorant i ofendojnë, këta thonë selam, nuk jau kthejnë, von, nuk dojnë me ra nivel çka me ta. Sa janë pri poetëve thot, "O laqad amru ala safihi yasubuni." Thot ndodh që kaloj pra ndonjë me dialektit, thot ai fillon thot mumsha, thot fa amru thamma wa aqulu la ya'ni. Thot un kaloj aty thot se sepati me muke, e pati çka me dikon tjetër shu. Po nuk e marr domethënë se e pati diçka me mua po. Edhe kështu domethënë kalon edhe te kalon kët situatë. Pastaj gjaja më e mirë që mundesh me bë është me injoru njerëzit ignorant. Allahu thot wa a'rid 'anil jahilin. Injoroj njerëzit që ignorant. Njerëz domethënë që bajnë veprime edhe fjalë të jahilietit të ignorancës, se ti nuk i ka domethënë mu marr me gjana tilla. E ky sahabi shikon edhe po e pyet pejgamberin sallallahu alajhi wasallam thot një njeri thot nëse ndodhet po supozojmë thot që umshan thot atë ja kthej edhe unë, më do të thonë me atë shame, shikone po thot umshan, mparit njerëzve do të thonë para njerëzve që ata janë më të ulët se unë. E na dimë se kur dikush shan të ofendon para njerëzve, kjo është më e rëndë, do të thonë që njeriu lëndohet më shumë, as më tepër kur bën ai grupi i njerëzve janë më të ulët se ti. Qoftë në aspektin e fesë, për shembull, qoftë në aspektin e çka dijes apo janë më të ri se ti. E kjo do an nxit reagim të njerëzit po. Nuk mure ndoshta me u përmbajt. E këtu pejgamberi sa me ka mbyllë vëzërdin. Po thotë el mustabani shejtana. Ma mirë shka mbyllë këta. Se kur ti hape dera kësaj, pastaj këta shëndrohen, bëhen dy shejtanë, vonë që e ofendojnë edhe e shajnë njani tjetrin. Edhe po thotë pejgamberi sa më thotë Allahu thotë më ka shpallë mua që ju musliman duhet më kanë modest ndaj njani tjetrit, thjeshtët, mënyrë që mos më i bë pa drejtësi njani tjetrit. Mos më ti kalu kufit, e ti kalimi kufive, siç thanë vëzërdin, po mua ka më kanë edhe kur ti e tepron. Doan ja kthen të keqen me më të keqes ajo, kjo është teprim. Po do të wala yafkhar ahadun ala ahad, edhe mos mu tregu mendje madh musliman ndaj njani tjetrit. Mirëse pasaj po do Buhariu babu si babu muslimi fusuk, thot sharja e muslimanit është fisk, pra është daljen prej bindjes sallat, to po e lajm për derset e radhës, ne lutim Allahun subhanahu wa taala, na sjell dobi me atë që dëgjojmë, lutim Allahun subhanahu wa taala të na shtu dijen e xairit. Sallallahu wasallam ala